natar be atadak. Yosef abeki kaso. Yosef abeki kaso nda rog oxe foten bo fandiki. O yeyetax oxe na kaso fe adoxna a Yosef la kasuwe nda mena kaso fa. Foxe adoxanna wena topatoxa nyamel keno madoxe mbog u fa Yosef kaso falen kut. O madoxe misira firawuna ane e. Bes falen kut win dik wene adada ka njaxit u yam an e ke xadada ke atekitna. Yosef alaya adene ndax refe ye rog na tekta o kin o dat. Betando xamo kenu datna. Rog acia a Yusufa ta an ke xadad axe no xarit keten atekit ina. Natal nene numbaga nga ke oxe adoxanna wena topatoxa a yer aleno madoxe a datna. Alaya a Yosefe kam dat ga ndaxar biñ mbamires. Ndaxar ne koy a naq a tadak a jeg u. A tokol ale firawuna fe koy noxa ɓayes a ref u. Ndatam xa tim a biñaxe nol ama den na tokol ale so cooxin a firawuna fe no ɓayum. Yosef a tekta oxe adoxan ina wena topatoxa a yarale no madoxe o ɗaaɗole ten. A laya ye ndeer neene foxo ñaal ta dik xan firawona fe a nomtong no calelof. Kaaga a ci a oxe adoxanna wena topatoxa ñaamel ke no madoxe njambar. Yosef a tekit a oxe adoxan ina wena topatoxa a yer ale no madoxe o ɗaaɗole ten. A laya ye ndeer neene fu ñaal ta dik xan firawona fe a nomtong no calel of. Kaaga a ci a oxe adoxan na wena topatoxa ñaamel ke no madoxe njambar. Teno ta wetandoox a Yosef o ɗaaɗole ten. Kaa koy o ɗaaɗole no xe topatoxoogna ñaamel ke no madoxe kaa tekit e oxeene xan a xon. Ke Yosef a lay ina a xew a neta layit una. Oxen topatoxa a yer ale no madoxe a nomte no calelum. So firawona fe a war noor oxen topatoxa ñaamel ke ten. Yosef a simna oxe adoxan ina wena topatoxa ñaamel ke. Yosef a sim a oxen topatoxa a yer ale no madoxe ta wetandooxin maano madoxa ndaxta waagno sut kaso. Oxeene kiin a weecit a Yosef bo ta fi xa kiid kam kaso fa kaa koy roog weec iran.